Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanyň itaaty karantin zorlugynda mundan bir hepde ozal daşary ýurtlardan getirilen türkmen raýatlarynyň biri. Ozal bar bolan hassalygynyň itilesme sebäpli aradan çykdy. Bu barada merhumyň ýakynlarynyň biri 28 martda maglumat berdi. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýar 23 martda Özbekistandan getirilen türkmen raýatlarynyň 50-si Sultanda 45 talip türkmen awatdaky itaaty karantin zorlugyna ýerleşdirilipdi. Serhetleriň ýapyk bolany sebäpli wagtynda ýygyna dolanyp bilmedik şol raýatlaryň arasynda Onkologiya hastalığı sebäpli Özbekistanda operasiýa bolan bir raýatym bardy. Asly da sowzly E aşgazynynda dürän düwnük ýagny rak sebäpli Özbekistana özüni seretdirmäge gidipdi. Serhetler ýapylandan soňra ol Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedi. Geçen hepde ol ýygyna getirildi we türkmen awatdaky ýokunç keseller hastahanasynda taýsyrlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Sondan bir gün soňra ol aradan çykdy. Hosarlary merhumy türkmen awatdan alyp gaýdyp dogduk ýeri Daşoğuzda cahilediler deyip, bu yağdaylardan havarlı Daşoğuzlu rayetlerin bir yeri gurrun verdi. Azatlık radyosunda 40 yaşlarının ortalarındaki ağrıdan çıkan zinanın doğulu ad familiyası, şeyle de beylik şahsı mağlumatları bar olsa da, mağlumatı yitirenin haisi sebeple, onları efirde beyan etmekten saklanyarız. Sol bir vaqtda ayratin medisini gözükçülüğünü zerur bulan ayalın nemi sebepten, munun üçün niyetlenen yürüt keselhana yerleştirilmen, ise karantin zorluğunda saklanandığı aydın değil. Azatlan ençe mesinden sığına qaramazdan bu soroğu Türkmen awadyň saglygy saklaýşy darlarından Sultanda köp ugurly hastahanasyndan jogap alyp bolmady. Olar umuman maglumat ýa kommentary bermekden ýüze wurdylar. Koronawirusyň pandemiýa diýilip eglan edilmeginden bäri geçen bir ýyldan hem aşy wagtyň içinde dünýä boýunça oňa 127 milliondan hem köp adam ýolugdy. Virus sebäpli 2 milyon 700 000 töweregi adam öldi. Emma Türkmen häkimitleri häzirki güni çelini bu ölüm hoplu yokuncun yeki yağdayını da hasaba almadılar. Emma sızıp çıkayan mağlumatlar sonku bir yılda yurtta ölüm hadiselerinin adeti yıllarda akıdan has gürülendiğini, hastahanalarda yok olanların cesetlerinin plastik altalarda açmasızlık şertibilen berilen halatlarının az değildiğini görküzüyer. Sol bir vaxtı Türkmen hükümeti yokunç kesillerin önünü almak diyen düşündürsü bilen yurtta dürlü çaklendirmeleri maske rejimini girizdi. Şeyle de halkara ve içerki katnavları çaklendirdi. Mundan 2 hepde töwereği ozal Türkmen resmiýetleriniň Livap vilayatynda täze karantin zorlugyny esaslandyryp, bar bolanlarynyň hem gerimini giňeldip, çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmen raýatlaryny ýygyna getirip başlamagy meýilleşdirýändigi belli boldy. Ýygyna getirilen raýatlar 3 hepde möhlet bilen karantinde galmaly bolarlar. Bu aralykda azatlanan yerli seçmeleri 4 aprelde ýürit uçuru bilen bir arusda galan türkmenistanlylara getirmegin gözüňde tutulýandygyny aýdarlar. Türkmen resmi habar serişdelerinde bulur varada maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda azatlanan Aşgabatda habarçysy 1 aprelde ozal koronawirus çäklendirmeleri täbäpli iş toktadylan dukanlaryň, kafelaryň, barlaryň dagy gaýtadan açylmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Galiberde şu aýyň başyndan bäri ýurdun beýleki regionlarynda käbir karantin çäklendirmeleri ýuwaş-ýuwaşdan bölekleýin ýatyrylyp başlanypdy.